torpaqları mənəm deyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı toğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanın, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən yox, sən təxminən
yox,
sən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun kimisən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Pin Klub proqramıdır. Verilişi mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Bugün kimlə danışacaq? Biz bir müddətdir Pin Klub proqramında şair və yazarları müzakirə eləməyə başlamışıq. Sırada Azərbaycan şairi Süleyman Rüstəmdir. Süleyman Rüstəm zamanın sıdağından necə çıxdı? Bugün bu suala cavab axtaracaq. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim sizə. Yazarlar Sayman Aruz və Elnur Aslan Bəyli. Hər ikinizə salam verirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Və birazdan söhbətə keçəcəyik və studiyamızın qonaqlarını təqdim elədiniz. Telefon xəttində isə bir qədər sonra araşdırmacı Teyyib Qurban və Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu da olmalıdır. Siz də bu söhbətə qatıla bilərsiniz. Öz SMS-lərinizlə 050-744-10-17 göndərin SMS-lərinizi 436-7741 sayılı telefonumuzda açıqdır. Zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az-a da artıq indidən suallar gəlməkdədir. Siz də göndərin, gözləyirik fikirlərinizi, mövqeyinizi. Və biz başlayaq studiyada söhbətə. Elnur bəy, sizdən başlayaq. Necə dəyərləndirirsiniz Süleyman Rüstəmi? Bir yandan ikiyə bölünmüş vətən həsrəti haqqında şeirləri ilə yadda qalan bir şair, o biri tərəfdən Oxuma Tar şeirinin müəllifi idi Süleyman Rüstəm. Necə çıxdı zamanı sınağa?
Ana və Paşların şeirindən müəllif idi.
Bəli.
Yəni, əslində, tutaq ki, Süleyman Rüstəmdən danışanda, məsələn, mən ağlıma yalnız Anaba Paştalyon şehri gəlir atı. Amma tutaq ki Cənub şehirləri yəni belə deyək də müəyyən bir o dövrün hər halda belə deyirlər ki, qadağan olunmuş biraz mövzuydu, biraz həssas mövzuydu falan belə. Amma bu mənə bir o qədər ciddi təsir belə ciddi təsir bağışlamır. Nəyə görə ciddi təsir bağışlamır ki, güya bu çox həssas bir mövzuydu və bu çünki Azərbaycanda əslində
deyirlər ki, o Sovet dövrünün dövlətinin yəni, yazılı şeyləri
idi. Onlar yəni müəyyən o bir soyuq müharibənin bir mərhələsi ki, başladı artıq Sovet dövlətinin İranla münasibəti, İrana baxışı dəyişdi. O ortaya çıxdı və əslində buna bu versiya daha güclüdür. Yəni nəinki tutaq ki, bizdə müəyyən bir tendensiya var da. Deyirlər filan kəs məsələn filan mövzunun ayağını qırdı məsələn. Müsbət ağa, filan kəs müsbət ağa obrazı gətirdi ədəbiyyata. Və yaxud filan kəs Təbriz mövzusunu gətirdi ədəbiyyata filan. Güya bununla bir hansısa bir tendensiya başladı. Amma gəlin razılaşaq ki, bu bunlar qətiyyən təsadüfü baş vermirdi Sovet dövründə. Yəni bir halda ki, bir tərəfdən deyirsən ki, vintlər o qədər möhkəm idi ki, biz nəfəs ala bilmirdik, yəni elə bərayət qazandırırlar. Bu qədər Stalin Leylinə şeiri nəyə yazmışsınız? Deyir ki, vintlər o qədər möhkəm idi, bacarmırdıq, məcbur idik yazmağa. Digər tərəfdən deyirlər ki, biz tutaq ki, bunları elədi. Yəni, bu bir-birindən təzadlı bir fikirdir. Yəni, ya vintlər deyildiyi qədər də möhkəm olmayıb, heç vaxt bu qədər sıxılmayıb bu yazarlar və əksəriyyəti də 99% də o Leylin mövzusunda, nə bilim, Qızıl Moskva da, o Qızıl Meydan və bütün bunların hamısında səmimi olaraq yazıblar. Ya da müəyyən mövzuları ki, güya belə deyək, ədəbiyyata bir tendensiya kimi gətirdilər. Güya hansısa yollarla bu ədəbiyyata. Ya da bu da bu fikir qeyri-səmimidir. Yəni ona görə də mən ümumiyyətlə daha çox Süleyman Rüstəmin Cənub mövzusunu digər mövzular kimi hakim ideologiyanın sifarişi kimi qəbul edirəm. Və ümumiyyətlə də düzü deyim bir o qədər də bədii olaraq orada mən ciddi bir şey görmürəm. Amma yenə yəni, deyirəm, mənim üçün Süleyman Rüstəm deyəndə, yəni əvvəlki fikrimə qayıdım, mənim üçün Süleyman Rüstəm deyəndə Ana və Paştalyon şeirin müəllifi yada düşür. Yəni sadəcə olaraq bir Ana və Paştalyon şeirini yazmış bir müəllif yada düşür.
Aydındır. Və bir şeir nəsəcə ədəbiyyatda qalacaq.
Bilirsiniz, bu, amma əgər ədəbiyyatda qalmaq və yaxud xatırlanmaq, bunlar çox şərti və nisbi şeylərdir. Yəni, tutaq ki, Həsənoğlunun bir neçə şeirindən bu gün xatırlayırlar. Yəni, bunlar tamam bərqli şeydir, amma əgər debatın mövzusu böyük şair dimi sualına cavab olaraq axtarırsa, onda gəlin razılaşaq ki, bu yəni, məsələn, mənim baxış bucağımdan böyük şair deyil Süleyman Rüstəm.
İşte Süleyman Arızı. Buyurun.
Valla Süleyman Rüstəm deyəndə mən həmişə onun öz bir şeiri var Təbriz barəsində yazıb. Deyir ki, mənim iki ürəyim var. Biri orada çırpınır, biri burada. Yəni, umumi anlamda. Mən elə gəlir Süleyman Rüstəm doğrudan da elə bir insan olub. Həm bütöv milləti, vətəni düşünən, həm öz dövrünü bütövlüklə əks elətdirir. Məsəl üçün, Elnur bəy deyir ki, Ana və Paştalyon, mən də o şeiri oxumuşam. O, həmin dövrün elə bir ki, ictimai çətinliklərini deyim, ağrılarını, acılarını deyim, əks elətdirir. Eyni zamanda həmin dövrdə Azərbaycanın cənub hissəsində, Güney Azərbaycanda da müəyyən proseslər gedirdi və millətimiz çətinliklə üz-üzə idilər. Həmin dövrdə bu adamın ürəyi sanki iki tərəfdə də döyünü və mən elə gəlir bunların ikisini də bacarıb. Yəni, həm Şimali Azərbaycanda olan ağrıları, acıları bir şair kimi, həm də Cənubi Azərbaycanda ağrıları, acıları əks elətdirməyi bacarıb. Mən, misal üçün, bir dostun xatirəsini mən deyə bilərəm Süleyman Rüstəmlə. Həmin dost məktubat filminin aktrisası da olub. O tərifləyir ki, Sovet dövründə kimsəni xalq düşməni eləyəcəkdilər. Və Süleyman Rüstəm də hər halda o zaman olub da, indi o deyildi.
Siz Barat Şakinskaya nəzərdə tutursunuz, bəli, xatirələrində bəli. Yani yazıb ki,
indi biz, Süleyman Rüstəm... Mən onu niyə deyirəm bu xatirələri?
Bəzi adamları qurtarıb.
Bu xatirəni ona görə yox, qurtarıb bilirsiniz necə? Süleyman Rüstəm hansısa hərəkətin başlanışında olmayıb ki, biz onu... pis yo, adam
sadəcə aktrisan dediklərini deyirəm ki,
mən elə gəlir ki,
Azraman direktor olanda
yəni bu insan həmişə insanları bacardığı dərəcədə, bacardığı qədər qorumağa çalışıb. Təbii ki, o zaman da indi hakimiyyət belə idi ki, çox qəddar bir hakimiyyət idi. Və necə ki, Süleyman Rüstəm o uşağı qızları nəsiyyət edir, deyib, qızım, səni də apararlar. Yəni, bu adam bir şair kimi öz mənə elə gəlir missiyasını yerinə yetirir. Bilirsiniz, mən müqayisə eləyirəm bir çox zamanlar, misal üçün Süleyman Rüstəm elə Şəhriyarla, öz, o zamanki dostu Şəhriyarla, bilirsiniz, onların məktubları da olub, bir-birinə yazdığı şeylər də olub, indi müəyyən qədər. Şəhriyar da öz dövründə, misal üçün bəzi adamlara yazdığı şeirləri olub, İran hakimiyyətində olan adamlara. Biz eləyə bilmərik Şəhriyarı o elədiyi, o yazdığı o şeirlərə görə pisləyək. Ona görə ki, Şəhriyar yalnız Heydər Baba şeiri ilə öz xalqına olan bir şairlik borcunu ödədi. Artıq Şəhriyar yada düşəndə, Şəhriyar adı gələndə, Şəhriyarın o yazdığı o mədhiyələr yox. Elə Heydər Babası yada gəlir. Və mənə elə gəlir ki, xüsusilə də Pişəvəri dövründən bu tərəfə elə Heydər Baba şeiri həm Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının bir elə bir ki məzhəbinə çevrildi, yoluna çevrildi, həm də ümumi milli hərəkətin, milli fəaliyyətin elə bir ki bir işığına və yoluna çevrildi.
Amma ümumilikdə fikriniz sizin necədir? Məsələn, Elnur Aslanbəyli konkret dedi ki, böyük şair deyil.
Yo, məncə kifayət qədər böyük şairdir. Şifayət qədər dəyərli şairdir. Hər tərəfdən onu araşdırmaq olar. Həm bir şeirlərində humanizmi, həm milliliyi və ümumiyyətlə, yəni həm siyasəti, hər şeyi özündə daşıyan, həm fəlsəfəni, həm hikməti özündə daşıyan bir şairdir.
Məsələn, siz onun demək, Təbriz şeirində toxundunuz, dediniz ki, yəni İran-Azərbaycanla bağlı şeirlərinə toxundunuz və dediniz ki, missiyasını yerinə yetirib, amma Elnur Aslanbəyli hesab edir ki, yəni bu sifarişlə yazılmış şeirləri.
Bilirsiniz, o zaman hər halda başqa şeirlər də yaza bilərdi və yaxud başqa adamlar da yaza bilərdi. Bu insanın ağrısı, acısı da özünün. Mənə belə gəlir.
O dövrdə yazanlar
var. Və Elnur bəyin özü də dedi ki, kifayət qədər səmimilik var bu yazılarda. Mən eləyə bilmərəm.
Səmlik demək. Mən ana papaşların şeirinlə bağlı.
Mən elə gəlir, mən bir şair kimi...
Söz verəcəm.
Mən elə gəlir, mən bir şair kimi onun o Araza yazdığı, Təbrizə yazdığı şeirlərini oxuyanda onun səmimiliyinə tam inanırım şəxsən. Deyir, haradakı üsyan var, haradakı inqilab var, haradakı deyir, məktəbdən çox zindan var. Deyir, mən oralıyam, mənim yerimi soruşlar. Bu şair, şairlik tam başqa bir dünyadır. Şair zakazla da yaza bilər. Dəfələrlə biz şahid olmuşuq. Yenə də hətta Fars şairi Hafiz var. Onun 500 qəzəllik bir divanı var. Həmin qəzəlin son səhifələrini, yəni qəzəllər qurtaranı sonra mədhiyələri başlayır. Vaxtında şahlara yazdığı mədhilər, zatlar, onları misal üçün şahları vəsf eləyib, plan eləyib. Bu şair, Hafiz deyəndə o mədhiyələr yada düşmür axı.
Həm də onlar yada düşür, amma söhbət eləyəndə yadınıza düşür.
Beləncə debatlar qabağa gələndə bəli, deyilir ki, Hafiz də onu yazıb, filan kəs də yazıb, nə bilim, Şəhriyar da yazıb, Süleyman Rüstəm də yazıb. Amma onun bir şair kimi danışanda onun mətiyyələri yox, onun ədəbiyyata verdiyi töhfələr artıq danışılır. Mənə elə gəlir Süleyman Rüstəm bu baxımından da öz missiyasını tamamilə yerinə yetirib. O böyük bir şairdir. Həm də milli bir şairdir, mən deyərdim. Onun Təbrizim
ona
şeiri
ilə... Ona görə yazırdı Oxumatar şeirini.
Bilirsiniz, indi o dövrü mən indi araşdırmıram. Siz bir şair kimi bunu deyirsiniz. İndi bilirsiniz, Mikail Müşfiq gözü gözəl...
Amma başqaları yazmadı. Mikail Müşfiq yazdı ki, Oxutar. Etiraz elədi. Mən Süleyman Rüstəm yazdı.
Bilirsiniz, mən həmən yenə də qayıdıram həmin xatirəyə. Burada bir milləti qorumaqdan söhbət gedir. Şair həm də eləyə bilməz. Bilirsiniz, Jean-Paul Sartre da Jean-Paul Sartre bir mütəəhhid ədəbiyyat deyilən bir ədəbiyyat nəzəriyyəsini ortaya atdı. Yəni ədəbiyyat aya sual qoyur da, aya insanları azadlığa, ədalətə və həqiqətə aparıb çatdırmaq missiyası var, yoxsa yoxdur. Məsəl üçün, 1950-ci ildən bu tərəf artıq o itti dağıldı mütəhid ədəbiyyat. Amma o günə qədər var idi. Mən elə gəl, onun devamı da elə həm Sovet dövründə, həm Cənubi Azərbaycandakı o hakimiyyətdə var idi. Bu nə deməkdir? Şair mütəhiddir insanların və millətinin müqabilində. Mütəhiddir nə deməkdir? Yəni, bu bunları qorumağa və harasa çatdırmağa öz çiyinlərində daşımağa borc bilir. Şair həmişə inqilaba və üsyana səsləmir. Şair yeri gəlir ki, insanları səbrə və hansısa bir mərhələni, hansısa bir elə bir ki, zamanı aşmağa səsləyir. Mən elə gəlir ki, o dövrdə elə vaxtında bilirsiniz, insanları nə deyərlər, kütləvi edamlara göndərənlər, elə oxutar deyənlər olublar, belə vaxt ikən. Mən nə demək istəyirəm? Yəni, o dövrün hakimiyyəti, o dövrün lazımlısı bu idi ki, insanlarımızı qorumaq və onları hardasa ölümün ağzından eşiyə çəkmək. Mən o oxumatarı niyə yadıma salırım? Mən bu tərəfdən Təbrizi, vətənin birliyini, bütövlüyünü və Azərbaycanın bütövlüyünə çırpılan ürəyi yadıma salıram. Ola bilər, siz demişim, bəlkə o şeir hardasa bir araşdırsaz, bəlkə Süleyman Üstəmansa məcburiyyət qarşısında ola bilər. O olsun, mən onu bilmirəm. Amma yenə deyirəm, mən Süleyman Üstəmin adı gələndə onu bir, xüsusilə də Cənubi Azərbaycanda çox sevilən bir şair kimi, vətənin öz ürəyində, öz fikirlərini daşıyan bir şair kimi xatırlayıram.
İşləyin oradayım.
Biz bu mətəb müzakirəni bu istiqamətdə qoyanda bəzi suallara da aydınlıq gətirmək lazımdır. Bəzi məsələlər adı çox konkretdir. Bunun üçün də çox dağa daşa düşməyə ehtiyac yoxdur. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, 20-ci illərin ortalarından başlayaraq, deməli 30-cu illərdə tamamilə daha da qüvvətləndi. Bu dövr quruluş Yazıçılar Birliyi, Yazıçılar İttifaqı o vaxtlar yaratdı və Yazıçılar İttifaqına bəlli bir status verdi. Hı hı. O status əslində ədəbiyyata verilən statusudur. Məsələn, bu statuslardan biri nə idi? Deməli, adamlar iki yerə ayrılırdılar. Müəyyən şairlər xalq düşməni vəzifəsinə təyin olunurdular. Bəziləri xalq şairi təyin olunurdular. Burada da çox qəribə bir təzadlı bir vəziyyət yaranır. Məsələn, nə yaranır? Tutaq ki, Mikail Müşfiq kifayət qədər inqilabı, onun uğurlarını vəsf eləyən şeirlər yazırdılar. Amma Mikail Müşfiq niyə xilas ola bilmədi? Və yaxud digər başqa bir nümunə deyək. Tutaq ki, məsələn, mənim düşüncəmə görə Sovet dövrü Azərbaycan şiirinin mən bu yaxınlarda çox ciddi şəkildə də oxuyandan sonra bu qənaətimdə də möhkəmləndim. Çox fərqli nümayəndələrindən və çox ciddi nümayəndələrindən biri Əhməd Cəmildir. Çox maraqlı və çox qəribə nəfəsi olan bir şairdir. Süjetli şeirlər, məsələn, Can Nənə bir nağıldır filan, bunun çox tipli nümunələrdir. Süjetli şeirlər yazır, çox geniş nəfəsi olan, çox səlis dili olan. Çox rahat, pafosdan kənardır, çox realist bir şairdir. Məsələn, Əhməd Cəmil niyə böyük şair, xalq şair vəzifəsinə təyin olunmadı?
Niyə amma məsələn,
tutaq ki, Məmməd Rahim təyin olundu. Halbuki, Məmməd Rahimlə Əhməd Cəmilin, yəni paralel şəkildə oxuyanda, aradakı ədəbi, böyük ədəbi fərqi görürsən sən. Bu niyə təyin olunmadı? Bugün nə deyirlər? Məsələn, 30-cu illərdə repressiya dövründə və ondan sonraki illərdə negativ rol oynayan adamların hamısına nə tər bəraət qazandırırlar? Məsələn, Flankes getdi, Danos yazdı, burasından belə elə deyirlər, amma nisəbədə o filan dağlar şehri də ondan bizə yadigar qaldı. Yəni, bu çox əndirabadi və cəfəng bir fikirdir. Təsəvvür eləyin, bir adam üç insanın ölüm fətvasında iştirak eləyir, əvəzində bir dənə dağlar şeiri yazır, məlum olur ki, biz buna görə bunu günahından keçməliyik. Yəni, bir dağlar şeirindən bir insan ömrünü və bunu özlərinə rəva görmək məsələsi var. Kimlər bunu özlərinə rəva gördülər? Kimlər bu burulğanın içindən bir şəkildə çıxdılar? Baxın, mən sizə adi bir şey deyim. Süleyman Üstəmin, məsələn, həyat şeyinə baxın. Mən nəyə görə, məsələn, cənub şeirlərini
Əgər o mövzu müharibədən sonraki o soyuq müharibə ki başladı, o sonra bir bəlli bir mərhələyə çəkildi. SSR-nə İranın münasibətlərində tamam fərqli bir münasibət yarandı. Əgər o münasibət yaranmasaydı, Süleyman Rüstəm bəlkə canım şeiri yazardı bir ya iki dənə belə. O da üstü örtülü eyhamla nə bilim nəsə işarə eləyərdi. Bax, baxın, adamın ilk addımlarından məsələn, partiya və hökumət qərar verir. Artıq ədəbiyyatda pessimizm olmaz. Hamı gələcəyə işıqlı gözlərlə baxmalıdır. Heç kimin insanların kədərləndirmək falan. Ancaq biz işıqlı lampaları, kolxozun işıqlıdır falan. Bu cür yazmalıyıq. Və Süleyman Rüstəmə deyirlər ki, sən bunun tezisini yaz. Və Ələmdən Nəşəyə şeirini yazır. Və yaxud bu qədər belə deyək proseslərin sonrakı mərhələsində bütün ictimai və siyasi statusların hamısını əldə eləyir. Yəni bu sovet dövrü üçün dəhşətli dərəcədə çat. Məsələn, Ənvər Məmmədxanla Anar müəllimində qohumudur. Bizə tez-tez deyir ki, biz heç kimizə bəyənmirik. Məsələn, mən Ənvər Məmmədxanla çox sevdiyim hekayələr var Ənvər Məmmədxanla. Ənvər Məmmədxanlı niyə bəlli bir statusa qədər qalxa bilmədi? Amma onun əvəzində konveyer üsulu ilə yazıb yaradan. Belə deyək, cilt citron ait bugün çoxların adları yadına düşmür. Mən bu yaxınlarda bir kənd kitabxanasına, rayondan birində bir kəndə getmişdim, kənd kitabxanasına getdim. Çox maraqlı ikili ləhbasına ədəbiyyatlar qalırdı. Mən getdim orada, baxdım. Məsələn, müəlliflər var qalaq-qalaqla. Xatırlayırsan, belə ad deyəndə xatırlayırsan məsələn. Ta ki, Əbülhəsən. Bugün heç kim məsələn fərqində deyil. Ta ki, Ənvər Məmmədxanlı kifayət qədər istedadlı bir adam idi. Çox da bildiyimə görə də çox ləyaqətli də bir insan olub. Yəni bu adam həyatı da çox ağır keçib. Məsələn Əli Kərim. Yəni bu adam tutaq ki iş tapa bilməyib illərlə, 10 illərlə. Və Azərbaycanın sovet dövrü ədəbiyyatının da belə deyək 2-3 əgər biz həqiqi mənada şair şeyinə yanaşsaq deyə biləcəyimiz adamlardan biridir. Bu adam işsiz, evsiz, yoxsul, belə deyək səfil bir vəziyyətdə yaşayır. Ailə problemlər məncənəsində falan. Amma digərinin Əli Kərimdən qat-qat aşağı istedadı olmasına rəğmən Əli Kərimlə onun qazandığı status arasında cəmiyyətdə, onun yaşadığı həyat şərait arasında yerdən göy qədər fərq var. Bu fərq, yəni hansısa Süleyman Rüstəmin, Səməd Vurğunun, Məmməd Rahimin, nə bilim digərinin qara qaşına, qara gözünə yaranmırdı. Burada təbii ki, səbəblər vardı və mən o əvvəlki fikrin əvvəlinə qayıdım. Sovet dövründə adamları çox asanlıqla sistemə sərf edən və etməyən formada xalq düşməni təyin eləyirdilər və xalq şairi təyin eləyirdilər. Ondan sonra da belə deyək də bu cür də alır başını gedirdi və kifayət qədər istedad, ədəbiyyatla bağlılıq, doğmalıq mənasında öndə olan insanlar arxada qalırdı. Əvəzində bugün qurultay keçirdik, partiyamızın filan qurultayı oldu, qurultayda qərar gəldi ki, bu bizim hədəflərimizdir. Dərhal başlamalıyıq, pambıqçılıq haqqında filan ki, sən yazacaqsan, kolxoz haqqında sən yazacaqsan, Təbriz haqqında sən yazacaqsan, kənd haqqında sən yazacaqsan, Vietnam haqqında filan kəs yazacaq, Əfqanistan haqqında Bəhmən kəs yazacaq. Yəni, və bundan sonra da bu adamlar hərəsi o verilən sahələr üzrə, bizdə indi nətər bölürlər bu rayonları, biznes sahələrini bölüşdürürlər, məsələn, banana biri baxır, almaya biri baxır, armuda baxır. Yəni, o şəkildə də ədəbiyyatı da o şəkildə o dövrdə idarə edirdilər.
Yəni bu onun ürəyinə gələn şeylər deyildi. Belə demək istədi. Əlavəniz yoxdursa,
valla mən doğrusu Elnur bəyin söhbətlərinin əsnasında bir neçə fikir beynimə gəldi, ağlıma gəldi. Düzdür ki, Elnur bəy elə bir neçə mövzuya toxundu. Yəni bir mövzunun üstündə qabağa getmədi. Onlar çoxaldı suallar. Bir bu ki, aya xalq şairi olub olmamaq ədəbiyyatçı üçün yəni bu qədər önəmlidir, yoxsa deyil. Yəni yazısı yazır ki, hansısa bəlli statusa çatsın, yoxsa yazısı yazısıdır deyə yazır. Və yaxud yazısı
Güzey Azərbaycan ədəbiyyatının reallığında titullar Çox ciddi rol oynayıb. Bunu yəni danmaq çox
yəni və yaxud kimsə əgər hansısa statusu qazanırsa, deməli hansısa bir mənfi, mən deyim, yolların əsasında gedir onu qazanır və yaxud qazanmayan da yəqin istedadlıdır, ona mütləq bu istedadla namı istedadsızla vurdular ki, ora çata bilmədi. Yəni bunlar hamısı məhələ gəlir ki, bir cavab var, o da yoxdur. Və misal üçün mən sizə bir nümunə deyim, Səməd Behrəngi heç vaxt hakimiyyətlə barışmadı. Həmişə mübarizə apardı və sonda da 29 yaşında onu Araz çayında boğdular. Səməd Behrəngidən bizə qalan çox dəyərli hekayələr oldu və hal-hazırda da dünyada ən çox satılan uşaq ədəbiyyatı, dünya səviyyəsində. Sual edirəm, əgər Səməd Behrəngi 29 yaşına qədər onu yazıb yaradıbsa, bir 50 yaş yazıb yaratsaydı nə eləyə bilərdi bu millətin ədəbiyyatına? Və yaxud ölümü nə verdi? Şəhriyar barışdı nə verdi? Bilirsiniz, bunlar araşdırmaq lazımdır. Yəni, o demək deyil ki, əgər o hansısa bir dövrdə hakimiyyətlə müəyyən barışığa gedirsənsə, deməli sən pissən. Bilirsiniz, bu mənfi o obrazı bir yazıya və bir şairə yaratmaq və ona vermək mənə elə gəlir doğru deyil. Misal üçün, Qulam Hüseyn Saidi, mən nümunə gətirim, Qulam Hüseyn Saidi nə qədər bir nəfərlik kamerada şikəncə gördü, zindanlar gördü, hətta zindandan çıxandan sonra Əhməd Şamlının dediyinə görə artıq Saidi Saidi deyildi, o qədər şikəncələr görmüşdü. Axırda da getdi, qurbətdə öldü və eləliklə də Qulam Hüseyn Saidi ki, Əhməd Şamlının öz məqalələrindəki cümləni deyirəm, deyir ki, Markezin təsirləndiyi adam. Və bizim, yəni mən demək istəyirəm ki, bunu bu ilə ölçməzlər. Bilirsiniz, yazısı yazısıdır deyə yazır.
Yəni hesab edirsiniz ki, Səməd Behrəngi də müəyyən etapda barışmalı idi İran hakimiyyəti.
Yox, mən demədim barışmalı idi.
Sadəcə aydınlıq gətirək. Mən
demirəm İran hakimiyyəti ilə, o Fars şovunist hakimiyyəti ilə, Azərbaycanlıları məhvə tərəf aparan hakimiyyətlə barışaydı. Amma elə bir yol seçə bilərdi ki, o yolla hər halda yaradıcılığı da davamlı olsun, o tərbiyə verdiyi tələbələrin də sahib çox alsın və bugün həmin tələbələr də hansısa istimaiyyətə hansısa
onda özəl qəsbini xəyanət eləmiş olmaz.
Yox, mən bunu sual kimi qoydum. Mən demədim ki, o mütləq barışmalı idi. Mən dedim, bu araşdırmalıdır. Özü bir mövzudur.
Xırda bax, günlə səsləşən bir epizodu deyim, bugünlə bağlıdır. Bu günlərdə Ələkbər Salahzadə rəhmətə getdi. Hərçət ərinə qədər ömrünün son illərini belə deyək, ulduz, orada bu şeylərdə xərçdə hər halda bir başqa da görünür, gedəcək yeri də yox idi. Çox da yaxşı münasibətlərimiz vardı. Və çox da maraqlı bir şair idi. Yəni, hər nə qədər yəni onun o dil estetika baxımından falan belə maraqlı bir şair idi digərlərinin müqayisədə. Ələkbər Salahzadə bugün baxın, məsələn Azərbaycan ədəbiyyatında istedadlı bir şair dünyasını dəyişib, amma belə deyək, bunu bəlli bir çevrədən kənarda heç kim bilmir. Niyə? Ələkbər Salahzadə bəlli qapılara getsəydi, bugün onun ölümü hər bir halda, məsələn çox belə deyək, başqa bir səsçü ilə onun fonda adamlar nə kimi itirdiklərinin fərqində olacaqdılar.
Valla mən Elin və sözünüz arasında xalq yazısı Gülsey müəllim rəhmətə getdi. Mən heç onun nə üçündə, nə dəfnində öz, yəni Anar müəllim və 3-4 nəfər ətrafında olanlardan sonra heç kimi gəlib görmədim. Hətta 40-ında da mən oradaydım. 1-2 nəfər yazısından sonra heç kim gəlmədi. O xalq yazısı idi da və o yəqin
mən ki, deyirsiz, məsəlisi demədim. Gülsəyin müəllim də elə idi. Gülsəyin müəllim də kifayət qədər ürəklər qırırdı. Məsələn, nə mənada qırırdı? Gülsəyin müəllim şeylə bağlı məsələlər çox sərt kəskin qoyurdu. Bax elə bu Sovet dövrü ədəbiyyatından bağlı məsələlər də çox kəskin qoyan adamlardan biri idi. 30-cu illərdə repressiya dövründə çox kəskin qoyan adamlardan biri idi. Ona görə də bu gün övladları, yaxınları, özləri orada burada çox yaxşı vəzifələrdə işləyən müəyyən bu işlərinin bağlanan adamlar da Gülhüseyn müəllim, mən bilirəm, dolayı yollarını bitirmirdilər. Çünki Gülhüseyn müəllim onların birinin atasının, birinin babasının, birinin nənəsinin, birinin xalasının, birinin əmsinin, birinin dayısının bu 30-cu illərdə müəyyən adamların sıradan çıxarılmasında hansı rol oynadığını həm deyirdi, həm dilə gətirirdi, yazırdı. Və sonra ona da münasibət o cür olmalıdır. Yəni mən, bilirsiniz, fərqli mənada o qapıdan keçmək, əyilib keçməlisən və bütün şərtləri yerinə yetirməlisən və sən mənim sifarişlərimi bu və ya digər formada yerinə yetirməlisən. Onda başqa cür olur.
Elnur bəy, mənim sualım bu idi ki, Gülsəm müəllim əgər xalq statusu yazısı, statusu alıbsa, sizin dediyinizə görə gərək hamısının, yəni
xalq statusu, mən statusdan danışmadım.
Yəni demək istəyirəm o status və ya xod hansısa bir
statusdan danışmadım. Mən statusu konkret status, xalq şəhər statusunu demirəm. Mən deyirəm ki, səni mən vəzifəyə xalq şairi vəzifəsinə təyin olunmaqdan danışırım. Sən böyük şair vəzifəsinə təyin edirlər adam. Sən böyük şairsən. Bundan sonra bizim bütün ekranlarımız, efirlərimiz, tədbirlərimiz,
nümayəndə
heyətlərində, nümayəndə heyətlərində başda oturacaqsan, məclislərin başında oturacaqsan. Fərxiyabanda xüsusi yerin hazırdır.
O sözsüz. Mən indi Elnur bəyin sözündən deyərlər kredit alaraq bir sözü ortaya qoymaq istəyirəm. O da budur ki, Nazım Hikmət əgər Sovet hakimiyyəti olmasaydı, solçuluq ideologiyası olmasaydı və yaxud indi dünyaya gəlsəydi, çox adi bir yazısı olardı. Misal üçün. Bu mənim gözüm. Nazım Hikmətdən güclü
Nazım Hikmətin
bilirsiniz və yaxud Mayakovski. Bəyan Mayakovski o zaman ki yazırdı, Mayakovski səviyyəsində şairlər yox idi. Və yaxud bilirsiniz, və yaxud Orhan Pamuk. Orhan Pamuk 40 il bundan qabaq yazıya yazsaydı heç kim onu saymayacaq. Bəzən ideologiyalar, misal üçün imperiyalar öz ədəbiyyatını yaradarlar həmişə. Baxın, Sovet imperiyası da öz ədəbiyyatını yaratdı və bu ədəbiyyata görə bəzi yazılar şairlərin üstündə neynədi, işlədi. Misal üçün, Nazım Hikmət kimi, Mayakovski kimi, bunlar imperiyanın yetişdirdiyi şairlərdilər. Bu dəqiqə İranda, misal üçün, İran inqilabından sonra, bilirsiniz, müharibə oldu, bəlli müharibə oldu İraqla. Həmən o müharibə ədəbiyyatını yaratmasaydı İran hakimiyyəti bu günə qədər qalmazdı, inanırsınız? O müharibə ədəbiyyatını, yəni öz ədəbiyyatını,
bu ədəbiyyatın rolu,
öz ədəbiyyatını yaratmaq. Təbii ki, Sovet dövründə də, Sovet indi öz ədəbiyyatını yaradan da müəyyən şairlərdən kömək alır. Necə ki də dünyada alınıbdı bu. Ancaq mən yenə təkrar edirəm. Müəyyən azad şairlər yazılar o dünyada. Mən həmişə bunu misal vururam. Nikos Kazantrakis zindanda işgəncə altında öldü. Qulam Hüseyn sahibi o boyda böyük Azərbaycan yazısı qərib yerdə öldü. O şair o yazılardandır ki, Perlaşez qəbristanlığında bastırılıb. Oranı elə
bir ki, Hemingway hansı imperi yetişdirmişdi? Faulkner hansı imperi yetişdirmişdi? Yəni bunu burada bizdə yetişdirirlər. Mən də siz də mən deyənə gəlirsiniz. Bayaq inkar elədiniz. Mən deyirəm ki, bu adamları yaradırdılar. Bax, mən sizə adicə bir şey deyim. Siz Nazım Hikmətin gedək oxuyaq kənar başqa gözlə. Oturaq belə sadəcə olaraq tanımadığımız bir adamın şeiri kimi. Oxuyaq və ya qoyaq qabağımıza. Siz, mən inandırım sizi ki, kifayət qədər başdan ayağa içi sudan ibarət olan, kifayət qədər şeirlər tapacaqsınız. Amma Nazım Hikmətin taleyi, məsələn, Brodskinin özü, Brodskinin Sovet imperiyası yetişdirmədi, Brodski özü-özünü yaratdı. Vohemingoyu heç bir imperiya yetişdirməmişdi. Amma bizdə yaradırdılar. Yaratmırdılar, daha doğrusu da təyin edirdilər.
Məsəl üçün, Markezi yaratdı. Hansısa bir ideoloji elədi Markez. Məsəl üçün, Castro olmasaydı, Che Guevara olmasaydı, Fidel Castro, özü istəyirəm, Markez gəlib Markez olmazdı. Bunları da nəzərə almaq lazım.
Yayınlıq mətləbdən və dinləyəcəyimizə deyim ki, telefon xəttində Teyyub Qurbandı, araşdırmaçı. Hər vaxtınız xeyir, Teyyub bəy. Salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirində. Bir xeyli dinlədiniz bizim studiyada gedən söhbəti.
Mən sizi salamlayıram. Çünki Süleyman Rüstəmi yada salmışı, Azadlıq Radiosunun. Mənim o qədəm dostlarım çıxışlarına qulaq asıram. Bilmirəm nədən başlayayım. Çünki Süleyman Rüstəmdən çox daha başqa yazıçıların adı çəkdi. Sovet dövrü haqqında danışılır. Xalq şairi məsələsi buyurur. Məsələn, Əli Kəbirin taleyi məlum olur. Mənə elə gələk ki, biz Azərbaycan ədəbiyyatını Sovet dövrü deyəndə Sovet dövrünün də dövrləri var. Məsələn, Əli Kərimlidən danışanda Mikail Müslü ilə onu yanaşı qoymaq olmaz. Əli Kərimli neçinci dərəcə işlənib, neçinci dərəcə işlən çıxarılıb, neçinci dərəcə ulu öndər dediyimiz bir rəhbərin vaxtını. Süleyman Rüstəm gələrdə, başqa Nazım Hikmətdən söhbətçi. Onların mən Nazım Hikmətini də, Süleyman Rüstəmi də şəxsən görüşmüşəm, xatirələrim var. Ona görə mən istəyirəm ki, qələm dostlarıma məsləhət görüm ki, hadisələri demək arxiv sənədləri əsasında araşdırsınlar. Mən 97-ci ildən arxivdə çalışıram. Həmin Sovet dövrünü demək 93-də demək Heydər Əliyev gəldi. Mən Əbülfəz Elçibəy ilə universitetdən tanış idi. Məni Suraxanlı rayonunda İcra Basının birinci mavini işlirdi. Əbülfəz Elçibəy getdi, mən işçi qaldım. Yaxşı, onda Sovet dövrü vardı, müstəqillik dövrüdür. Demək, hamısı Azərbaycanı kimlərin idarə etməsindən asılıdır. Azərbaycanda müqamət də, ən böyük yazıçılar da Mircəfər Bağırov dövrü yaradır. Üzeyir Bəy də hamısındadır. 37-ci il isə belə olur, belə olur. Bunlar sonra uydurmadır. Arxivdə isə bunların demək, bütün masyalları var. Konkret yazılıb, kimlər tutulmalıdır, hansı parçanın üzvləri. Məsələn, şimdi oxumasar, oxumasar, səni fleylesar. Bunu hamısı Süleyman Rüstəmin mənfiyini azaltmaq üçün deyirlər. Süleyman Rüstəm özü danışır. Süleyman Rüstəm, sizi inandırım ki, mən orta məktəb üzərindən Süleyman Rüstəmi tanıyırdım. O vaxtı Azərbaycan yarışlarsa gənclər günü olurdu. Süleyman müəllim, Səməd Uğur, Məmməd Rahim və başqaları aparırlar. Süleyman müəllimin təbiətən çox məzəli adamı idi. Onun zarafatlı məzəsi vardı. Bax, mənim cavan qələm dostlarım mənə eşitdilər bir epizod yazması. Gəzlər bir dərsə gənc şairlərdən birisi, o vaxt Sülh sözü qəbə düşmüşü 50-51-ci ildən söhbət edir. Bir şeir oxudu, Sülh salamı verirəm, sənimlə Sülh görüşürəm. Süleymandan sonra kəsdi zarafat qələmi dedi ki, bugün sən naharda nə yemsən? Dedi, kaflet. Dedi, yox, kaflet yox, sən süz kafleti gəlsin. Yəni, Süleyman bu uydurma istedasız adamları tez başa çıxırdı. Şairlik Allah vergisidir. Hər şeyir yazan ustad şair ola bilməz, şamil şair ola bilməz. O Azərbaycan yazıçıları nə qədər üzvləri var? Hansı son girmir və deyil görək, hansı istedadlı bir zaman şair yetişir. Mən oxuyuram ədəbiyyatını. Poeziya məsələ çox güclü nəfəs var, gənclər var, amma onlara atalıq qayqısı yoxdur. Bax, bundan biz danışmalıyıq. Sonra ikinci məsələ, oxumasar, oxumasar, səndə sevmir Fleysar. Süleyman Rüstəm bunu o vaxt yazır ki, özü danışırdı ki, Çar həmişə müqəddəsdir. Mücəfər Bağırov tarzənləri, müqamət oxuyanları, Xanışsızqıdır, hamısını qoruyub saxlayırdı. Üzeyir Hacıbəyovun 37-ci ilə Koroğlusu yaralanda orada Çarı qara zurlanı salmışdılar. Yəni, Çar heç vaxt bizim rəhbərlərin 37-ci ildə deməyib rədəşdirmə ki, Çar salınmasın. Çar indi yoxdur. Hazırdır muğamasımız bizim. Hazırdır muğamas səsləri mi? Küçələrdə, evlərdə, hər gün televizyonda. Xeyir. Bir, Süleyman deyir, bunu deyir, mən yazdım oxumasar, oxumasar. Niyə görə? Səni sevmir Fuleyəsar. Fuleyəsar nə qanır çar nədir? Fuleyəsara lazımdır, ulusun balalar qızı vaxt. Bu, kinayəli bir şeydir. Bunun Mikail Müslüqindən qarşı qoymaq düzgün deyildir. Mikail Müslüq 34-də yazdı. 35-də ilk dəfə Mərkəzi Komitənin bürosunda Mircəfər Bağırovun qol çəkdiyi Mikail Müslüq kitabı plana salıb. 37-ci məsələsi, mən vaxtınızı almıram. Mənim düşmənlərdən çünki şəxsiyyət kitabım 10 dəfə də təkrar nəşr olunur. Bu yaxınlarda yenə təkrar nəşr olunur. Mən azadlıq arzlayacağım, hamıza xəbər etsin, o kitabın da təqdimatı mən keçirməyəcəm. Amma hamıza mən o kitabı, orada hər şeyə yazmışam mən. 37-cinin qərarını gecə fazlılığı, mütəyyən qol şəkib, ısrarını yazıb, asfetlik. Bütün müsabat parçası, istihar, taşraqsın, sol məsəli, hamısı tutulmalıydı, ailələri sülgün olunmalıydı. Misal, misliqi Hüseyin Cavidin güzatına gedir. Hüseyin Cavidin məhkəməsi yazısılar bilirin, hamı Hüseyin Cavidə xalq tutmalı deyil. Səmərqunun seyri var, xalq tutmalı Hüseyin Cavid tutulmamışlar. Süleyman Rüstəm isə bir nəfər adamı nə danos verir, nə satır, nə də bağır onun əleyhinə danış. Süleyman Rüstəmin böyüdüyü nədədir? Süleyman Rüstəm Bakı torpağının ədəbi mühitində Vahiddən sonra ən böyük qəzərxan idi. Onun qəzərləri Əruz vəzində yazıldığı üçün dinlər əzbəri idi.
Teyib Bəy, Təyyub bəy, bir sualım var idi. Dediniz ki, danos verməyibdi. Siz deyir ki, bəli, Süleyman Rüstəmlə bağlı həmişə bu söz söhbət gəzib ki, 30-cu illərdə, xüsusən də 37-ci ildə.
Kim onu yazdı?
Bax, indi o söhbətlər gəzib, siz də bir araşdırmaçısınız.
Mən arxivi, mən bu verilişi çağırdım bir gün mənə. Suallarınızı hazırlayın, mən arxiv materiallarını gətirdim. Arxivdə hər şey var. Danos verənlər də, çıxış edənlər də. Mən indi düşmənlərlə güclü şəxsiyyətin üçüncü kitabını hazırlayacağım. 54-cü ildə Mücəfər Bağırov o yalan məlumatlar verənlər sonra xalq şairi olublar. Bak, gözlək xalq şairi adı. Bunu çoxu bilmir. Niyə Əli Kərimdə xalq şairi olmadı? Niyə indi Musa Yaqub kimi dillər əzbəri olan şairimiz xalq şairi deyil? Çünki xalq şairi adını siyasi mənada uydurublar. Bu Hasan olur. 53-cü ildə Mücəfər Bağlı işlən çıxartdılar. 56-cı ilin may ayının, aprel ayının 17-cində güllələdilər. 54-də başladılar bunun haqqında Cəlvar obrazı yalanlar. Çünki Mücəfər Bağlı ermənilərin düşməniydi. Misalən çoxdan bir sat almağa sevdi ondan. Və Səmədoğlu'nun çıxışı var. Mən Vaqif Səmədoğlu'ya dedim ki, asan belə dedim ki, mən olduğu kimi kimlər nə deyiblər? Süleyman Rüstəmin bir dənə mətbuatda Bağlı oraya çıxışı yok. Niyə yoxdur? Çünki Süleyman Rüstəm bilirdi ki, Mücəfər Bağlıov nə qədər sevgi, sənəti, sənətkarı istəyir. Mücəfər Bağlıov vaxtı ancaq əməkdar İncəsənət xadimarı vardı. 1943-43-43-43-43 üç dəfə bu adadan Əliyağa Vahid olub, Süleyman Rüstəm olub, başqaları olub. Xalq şairi adını Bağlıovdan sonra 56-cı ildə çıxartdılar. Siyasi mənada. Çünki Səmədoğlu'nun şaqlığını oğurladılar. Səmədoğlu'nun demək, Mücəfər Bağlıovu çıxı edib. Arxıda hamısı var. Mən onları oğurdu kimi yazıram. Ve ilk dəfə Səmədoğlu'na 56-cı ildə xalq şairi adı verdilər. Mücəfər İbrahimov Ali Xəbəsinin şərliydi. Mən onda 15-də oxuyurum. Hamısı mənim yazımdadır. Ve Səmədoğlu'nun xəstə yatağında idi. Səmədoğlu'nun xəstə yatağında olanda xalq şairi oldu. Süleyman Rüstəmə niyə görə 56-cıda xalq şairi adı vermirlər? Çünki Süleyman Rüstəm Mücəfər Bağlıov qarşı heç nə demir. Çünki Mücəfər Bağlıov axı cəmaat onlar kişi deyildi. Mücəfər Azərbaycan üçün xilaf edib 41-ci Azərbaycan xalqı. Bunlar uzun söhbəsdir. Mən ayrılır. Bax, Səmir müəllim. Cəmil Həsənliyi deyirəm, mənim əqizə dostum, mənim cancıgərim, millət biyotların lideri, prezidentliyə ən ləyaqətli Azərbaycan oğlu, ziyalısı. Onun kitabını oxuyun. Güzel Azərbaycan, Moskva, Bakı arasında. Orada yani bu Azərbaycan məsələlərini verir. Süleyman Rüstəmdən danışır. Və Süleyman Rüstəm 2 il Güney Azərbaycanda olub, fədrisi olub, Asperində, Piyada dolaşıb bu yurdu. İndi mən ürəyim yanır ki, Azərbaycan ziyalıları nə baxış 37-ci ildən də bəs-bəsər baxışdır. Bizim həqiqi qədəm sayılır. Məsələn, Sabir Əhmədov gəsirəm. Sabir Əhmədov demək, hansı bir məsəldir? Niyə onu fəxri xiyabanda basırmadılar? Götünün Baba Pinhanı. Götünün başqa bizim. Bu Ələkbər Salahzadədən adını seçir mənim qardaşım. Ələkbər Salahzadə kimi orijinal qədəm sahibi, sunvali sahib yox idi. Niyə onu belə biz yada salmırıq? Bu qiyməti verən Yarısılar birliği, yarısılar birliği sovet vaxtının yarısılar birliği ola bilməz. Mən bir dəfə demişəm, mənim sözümə qulaq asan yoxdur. Azərbaycan yarısılar birliğin tarixi 34-cü ildən sayıla bilməz. 34-cü sovet yarısıları suvağı yalandı. Çünki o siyasi məsələdir. Azərbaycan yarısıları müstəqil dövlət yaşıllar hərəkatı olub, yaşıl qələmdir. Azərbaycan yarısıları da onu yaradı. O demokrasik bir yarısılar birliğidir. Amma bizim yarısılar birliğinin tarixi yeni 34-dən başlayır. Yəni qoğuş izləyim, nə bilim, Səmədoğlu iştirak edeyim. Demək, bunlar başqa məsələlərdir. Gəlin biz Süleyman Rüstəmdən danışaq. Süleyman Rüstəm heç vaxt siyasət qurbanı olmayıb. Heç kimi sifariş şeir yazmayıb. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm ki, mən bu böyük usta sahibimizi yaxşı tanıyıram, yaxşı görüşlərim olur. Mən orta məktəb oxuyanda Mən demək Tofiq Bayram idi, Şamil Salmanov, Bülbülədə üçün seçilməmləri məktəbdə oxuydu. O vaxtı yazılar birinə gələrdi. Süleyman Rüstənin o vaxtdan Süleyman Rüstən kimi demək, əruz vəzini bilən yox idi. Təbrizin şeyini bilirsiniz nədir? Təbrizin, Təbrizin şeyi, onu hər gün Azərbaycan televiziyası, Qabaqlar İstimali televiziyayı verirdi hərdən biz. Səməd bunun Azərbaycan şeyinin Süleyman, onu indi vermirlər. İndi Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan mətbuası, neyli nə var, heç nə yoxdur. Çünki Azərbaycanda son yığılır və milli zəmində heç bir şey yaranmıyır. Neyimiz yaranmıdır?
Aydındır, yayınırıq mətləbdən. Seyyid bəy, təşəkkür edəm fikirlərinizə görə.
Mən bir şey demək istəyirəm.
Yo,
bunu da deyim sonra Süleyman Rüstəm haqqında görün nə yazdılar. Demək nə deyirlər o El Jurnalı çıxırdı 2011-ci ildə Süleyman Rüstəm haqqında məqalə verir. Yazır ki, Süleyman Rüstəm qorxmaz şair idi. Necəfər Bağlıoğlu hökmdarlığı dövründə şairin dil, ana dili haqqında yazdığı bu misraları heç kəsin cürəti çatmazdı deməyə. Bunu El Jurnalı 2011-ci ildə yazır. Mən sənin dilinə gəlmirəm cəllar, sən də gəl bu ana dilimə deymə. Cəllar burada kim deyir Süleyman Rüstəm? Necəfər Bağlıoğlu. Amma bu sabahsız adamlar bilmirlər ki, bu Süleyman Rüstəm bu şeiri 1943-cü ildə Təbrizdə yazıb bu şeiri. Təbrizdə bunu Mircəfər Bağlıoğlu cəllasıyıb. Cəllasıyıb Azərbaycan xalqını iki yerə bölənlərə, onu dili bəyənməyənlərə. İndi Süleyman Rüstəmi belə qiymətləndirmək üçün millətin gözündən salmaq istəyirlər. Millətin nazir istedad sahiblərini millətin gözündən salmaq olmaz. Fəxri Xiyabanda deyən kimin necə şair olmasına görə dəfn olunur. Məsələn, əgər Əli Ağa Vahid bu gün rəhmətə gətirilir. Onu Fəxri Xiyabanda basılmırsınızlar. 65 də Fəxri Xiyamplanda Vəli Axundov dövründə basılıb 48-ci ilin Mücəfət Bağılın və Seymi Quyevin qərarına görə. O da yazılmır Fəxri Xiyamplanda Mərkəzi Komissiyanın göstərisiyle yazılır. O sorular olub, o izlər davam edir.
Çox sağ olun. Teyyub bəy, çox sağ olun. Mən istəyirdim ki, qayıdarıq sizinlə söhbətə, amma studiyadakıların da fikirlərini öyrənək.
Süleyman Rüstəm haqqında mən demək istəyirəm. Süleyman Rüstəm böyük şair idi, bu bir. Hər dövrdə onun şeyləri
onu söylədiniz, bəli.
Müharibə dövrü, ana və pastoralyon və s. Süleyman Rüstəm ondan başqa ictimai xadim idi. Mənim yazıma Süleyman Cəmil müəllimin 1906-da bir yaxşı bir kitabı çıxıb 2008-ci ildə. Demək, Azərbaycan milli, Azərbaycanda milli məsələlər və siyasi rəhbərlik ziyalılar. Bu kitabda bir sosu şəkil var. Orada Nazım İsmətli, orada Süleyman Rüstəm, bu yanda Universitetin rektoru Yusuf Məmmədəli. Mən bu görüşü iştirak edəmişəm, şeyi oxumuşam, onlarla mən də bu şəkildə varam.
Aydın, Teyyub bəy. Teyyub bəy, mən istəyirdim ki, bircə dəqiqə, gəlin studiyadakılarda dinləyək, yəni siz 15 dəqiqə danışdınız, yoruldunuz yəqin ki, eşidək ki, studiyadakıların mövqeyini, sizlər nə fikirləşdiniz, Teyyub bəy bir araşdırmaç kimi, həm də Süleyman Rüstəm tanıyan bir və simpatiyası olan bir şəxs kimi danışdı.
Teyyub bəy çox ətraflı hər şeyi danışdı, çox sağ olsun onun şəxsi xatirələrində. Mən demək olar ki, fikirlərim mənə şəxsən çox yaxın idi. Yəni. Mən də elə Teyyub müəllim kimi düşünürəm, yenə təkrarlayıram, Süleyman Rüstəm mənə elə gəlir olduqca səmimi və güclü şair olub. O, Teyyub bəyin dediyin kimi də müharibə dövründə Təbrizdə olub, yəni Cənubi Azərbaycanda olub və orada o millətin ağrının acını gözü ilə şahid olub. O millətin içində olub, nə çəkdiyini o yaxından görüb, onların necə qırıldığını yaxından görüb, o yoxsulluğun, o aclığı görüb, o müharibələri görüb. Ona görə də bu adam ola bilməz ki, bu hansısa bir Təbriz barəsində xüsusilə də, vətən barəsində xüsusilə də yazdığı şeirləri biz yəni vəfasızlıq eləyir deyək ki, bu zakazla yazılan şeirlərdə elə deyil. Mən elə gəl Süleyman Rüstəm o çox dərin və milli bir şair olub, o ümumiyyətlə millətin dərdini şimallı cənublu yaxşı dərindən duyub və onu şeirlərində əks elətdirib layiqincə.
Ənur bəy,
üzr istəyirəm Elnur bəy, bir cümlə də artırım, çünki bilirəm bundan sonra fürsət az olmayacaq. Və misal üçün mən Elnur bəyin sözünü təkrarlayıram. Bayaq dedi ki, Gülsəm müəllim kifayət qədər ürəklər sındırıb, bəlkə də vaxtında acı danışıb, nəyinib gəlməyiblər.
O həqiqətlər deyildi və
xoş. Həqiqətlər. Ancaq mən bəs indi mən özümə şəxsən bu sual yarandı ki, bəs niyə bu adam ki, həqiqətləri deyib və nə bilim, o xalq yazıların ola bilər ki, tayı deyil, da indi onlar ki, bunlar deyirlər. Niyə gənə də onun da yasına heç kim gəlmədi? Onu hətta ölümündə də tənha qoydular. Mən özüm deyirəm, onun canlı şahidi oldum. Bu adamlar ki, gecə günüz tənqid edirlər, ha? Onlar da gəlmədilər. Mən onun 40-ında oturdum, 5-6 nəfər adam var idi. Düz 2 saat oturduq, orada heç kim gəlmədi. Bəs onlar haradaydılar? Nə dəfnində, nə üçündə? Və yaxud Ələkbər müəllim, Ələkbər sadəsi, mənlə otağı qonşudur. Rəhmətli. 5-ci gündə oturub 1-2 saat kimi söhbət elədi. Elə çox da yaxşı idi halı. Allah ona rəhmət eləsin. Dedi, güldü, çıxdı, getdi və mən o və onun da yanına heç mən hələ görmədim ki, bir hayından zatdan kimsə məqaləsi ola, gələ Ələkbər müəllimə bir baş çəkə, kefin soruşa. Yəni mən bilirsiniz, bunların hamısını yenə deyirəm. Xalqı yazıcısına münasibətini dəyişdirməyə biz çalışmayaq. Onsuz da yazıcı öz əsərləri ilə öz qiymətini alır və necə ki Süleyman Rüstəm kimi şairlər, Səməd Beyrəngi kimi şairlər zaman keçdikcə də öz qiymətini daha dərindən alırlar. Mən belə düşünürəm.
Səmal Arıza işləyir, Elnur bəy də işləyir, dinləyək onu.
Burada mən bir xeyli çox qəribə oldu bizim hörmətli tədqiqatçımızın mən dediyindən belə başa düşdüm ki 30-cu illərdə yəni Mücahid Baruf Tarzəni də qoruyub, müğənniyi də qoruyub, muğamçıyı da qoruyub, şairi də qoruyub, yatsını da qoruyub, sonra rəssamı da qoruyub, hamını qorumaqla məşğul olub. İndi o məşhur bir söz var, deyir sən vurmadın,
mən yıxılmadım.
Mən yıxılmadım o söhbəti, məsələsi. Yaxşı, bu aradakı bu qədər adamlar hara getdilər. Mən hələ təbii ki, yüzlərlə, minlərlə sadə Azərbaycanını güllələnən, sürgün edilən, gedib qayıtmayan adamları qoyuram bir tərəfə. Yüzlərlə ziyalının taliyindən söhbət gedir. Yəni, buna bu qədər çox sadə bir şey, o dövr haqqında deyilənlərin çoxu belə şişirtmədi filandı. Yəni, Hüseyin Cavid şişirtmədi, aqibət şişirtmədi və yaxud Yusuf Əziz Çəmənzəminin aqibət şişirtmədi, Vəlxuluqlunun aqibət şişirtmədi, o dövrün o boyda adamları. Yəni, bu dövr haqqında belə bu qədər çox sadə bir şey kimi, yəni, Mirzəfər Bağırov da hamıyı qoruyurdu. Mirzəfər Bağırov hələ qoruyurdu bu cür vəziyyət yaranmışdı. Bu qorumasa nə edərdi? Yəni, bütün bu gərək sonuncu Azərbaycanında başına güllə mi çaxmalı idi bu? Bunun məsələnin bir tərəfi. Ümumiyyətlə, bu da görür şeydən gəlmə bir şeydir. Də bizim ümumiyyətlə tariximizdəki o bir şeylərdən gəlir. Biz bəlli bir müddətdən sonra başlayırıq. Yəni,
müdafiə edəmək.
Hamının bir bəraiti çıxır onsa da bu ölkədə. Yəni, hər kəs harada olmasa nə tərs olur, gəlir bir bəraiti çıxır. Mən məsələnin başqa bir tərəfinə gəlmək istəyirəm. Teyyub bəy də onu dedi. Yaşçılar Birliyinin o şey, ümumiyyətlə Azərbaycan bizim bu 37-ci il söhbətlər, bu repressiya söhbətləri və ədəbiyyatın bu cür şəkildə. Bizim onda bəlkə də biz artıq Süleyman Rüstəmə də, Səməd Vurğunla bağlı məsələləri də daha rahat və daha belə obyektivcəsinə müzakirə edə biləcəyik. Burada 37-ci il məsələsində Azərbaycanda qiyməti verilməlidir. Bu məsələ bu cür gedə bilməz. 37-ci ilin ədəbiyyatla bağlı, ədəbiyyat sayəsindəki repressiyaların baş ruporu Yazıçılar Birliyi olub. Yazıçılar Birliyi 37-ci, mən keçən il iki dəfə dalbadal yazı yazdım. Yazıçılar Birliyini 37-ci il hadisələrinə görə üzr istəməyə çağırdı. Yazıçılar Birliyi üzr istəməlidir. Və Azərbaycan...
Amma bu repressiyaların arxasında hakimiyyət dururdu, Sovet İttifaqı dururdu.
Baxın, təbii ki, Sovet İttifaqı dururdu. Amma Yazıçılar Birliyi 37-ci ilə qədər, baxın, Cəfər Cabbarın ölümü sıradan bir hadisə deyildi. Cəfər Cabbarın ölümü, yəni, 20-ci illərin ortalarından ki, o bərli bir dalga başladı. Əvvəlcə də bu Yazıçılar Birliyi formatına çıxdı. Və Yazıçılar İttifaqı o dövrdə bütün bu repressiyaların zəminini hazırladı. O dövrün məruzələri var, məqalələri var, İnqilab uğrunda jurnalı var. Yəni o dövrdə hamının adı qoyulub. Bütün hamının adı qoyulub. Kim vətən xainidir, kimi güllələmək lazımdır, asmaq lazımdır, öyrətmək lazımdır, dərs keçmək lazımdır. Bu əmələ gəlmirsə, bunu sonradan layiqli cəzası verilməlidir. Yəni bu şəkildə hökmlər oxunub, fitvalar orada hazırlanıb. Və Azərbaycan cəmiyyətində bir mənəvi dinçlik yaratmaq üçün, azdan çoxdan bir mənəvi dinçlik yaratmaq üçün Azərbaycanda artıq 37-ci ilə açıq bir, buna bir hüquqi, ədəbi, ictimai və siyasi qiyməti olmalıdır bu dövrün. Yəni bu dövr haqqında belə çox, mən ümumiyyətlə dəhşətə gəlirəm, mən 37-ci il haqqında belə çox sadə bir şey kimi, bizim kəndimizdə qadın vardı, 85 yaşı var idi, atasının gözünün qabağında güllələmişdilər. 85 yaşında adam o günü xatırlayanda şey ağlayırdı. Yəni o dövr haqqında bu dövrdə sən bu boyda böyük ziyanlar itirmisən. Bunların
Elnur bəy, o terrorunda, qiymət beləsə nə dəyişəcək ki?
Baxın, biz onda,
bunun
biz onda.
Nədir?
Mən deyim sizə, biz ümumiyyətlə bir qədər bir şey də olmuş Azərbaycan ədəbiyyatının vicdanı rahatlayacaq. Birinci məsələ budur. Azərbaycan ədəbiyyatının vicdanı xeyli dərəcə rahatlayacaq. Bugün Azərbaycan ədəbiyyatının vicdanı ləkəlidir. Azərbaycan ədəbiyyatı 30-cu illərindən üzləşməyə bacarmır. Baxın, bugün biz danışanda, məsələn bu dövr ədəbiyyatından bağlı, bir xeyli adamlarla cəmiyyətin niyə belə bir şey soyuqluğu var? İnan, mən əminəm ki, çox adamlar, məsələn, Süleyman Rüstəm haqqında da, tənqid eləyəndə də oxumadan qiymət də verirlər. Çünki gözlərinin qabağına bir şeylər gəlir və yaş, nəsillər dəyişdikcə, 37-ci ilə münasibət daha da agresivləşdikcə, bu adamlara ümumiyyətlə baxış tamamilə sərtləşəcək. Bu ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbiyyatının vicdanını rahatlatmaq üçün, Azərbaycan cəmiyyətinin vicdanını rahatlatmaq üçün, ədəbiyyatın üzərindəki bu ləkəni qaldırmaq üçün. O dövrün, məsələn, o mənəvi varisi olan bir təşkilat bu gün üzr istəməlidir. O dövrün adı qoyulmalıdır. Artıq biz başa düşməliyik ki, yəni bax görün biz nə qədər əziyyət çəkirik. Onu oradan biri onu tutaq ki, yerisidir, filan kəsi 30-cu illərin o Danos bataqlığından biri onu yerisi olduğuna çıxartmaq istəyir. Birinin babası olub, bu babası olduğuna görə onu oradan çıxartmaq istəyir. Mənim babam belədir də, belə biraz belə eləyib, belə eləyib. O birisi deyir, mənim atam əşib, o çalışıb, yazmayıb, Adem. Üzdən yazıb. Yəni, bütün bunların həll eləmək üçün artıq bu dövrlə bağlı qiymət də verir. Bax, onda Süleyman Rüstəm haqqında da bir çoxlar daha rahat danışa biləcəklər. Amma bu gün belə alınmır.
Eşidək ki, Salman bəy. Salman bəy, siz fikirləşirsiniz. Belə bir üzrə ehtiyac var mı, yoxsa zamana baxmaq? Mənə
ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, həm Azərbaycan dövləti, həm ziyalılarımız, həm elə Azərbaycan yaşlarının rəhbərliyi kifayət qədər bu barədə fikirlərini, münasibətlərini bildiriblər. O da bir dövr idi ki, onun bitməsi, elə onun dağılması, getməsi mənə elə gəlir ki, onu göstərir ki, müstəqil Azərbaycanda yaşayan hər bir ziyalının, hər bir dövlət xadimin elə ürəyincə olur. Mən elə gəlir, o da tarixdir, o yalnız onu tədqiqatçılar, araşdırmacılar araşdırıb və tədqiq eləyə bilərlər o dövrü. Artıq mən elə gəlir ki, gələcəyə baxmaq lazımdır. Azərbaycan yaşlılar birliyi bir dövlət qurumudur. Əlinə və boynuna düşən vəzifəni, məsəl üçün, eləyir. Mən bir nümunədir.
Ənənəvi şeyindədir, vəzifəsindədir.
Mən elə gəlir ki, bax, misal üçün, adi bir elementar bir söz deyim də, yenə də mən Gülüsən müəllimin rəhməsi getməsindən deyirəm. Həmin məsələdə Azərbaycan yaşlılar biliyin çəkdiyi əziyyətləri, mən özüm yaxından şahid oldum. Ki bu insan necə abırlı şəkildə dəfn olunsun, hara getsin. Bu siz yaşlılar biliyi ədəbiyyatı yaratmağın demək ki, kimsə gəlsin belə yaratsın. Yaşlılar biliyi bir dövlət qurumudur. Onu dövlət səviyyəsində qorumağa, saxlamağa bir təşkilat kimi çalışır. Ancaq başqa yaşlılar da öz yazılarını yazsınlar eləsinlər. Mən özüm, məsəl üçün, yaşlılar biliyində olmadığım zamanlar da olub. Olduğum zamanlar da olub. Mən bunu müqayisə etdikdə, görürəm ki, mən bir təşkilatlı işçi kimi, məsəl üçün, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatını təşkilatlandırmaq üçün yaşlılar biliyi mənə kömək elədi. Mən yaşlılar biliyindən kənarda bu işi görə bilməzdim. Yəni, mən ona bu cür baxıram. Yaşlılar biliyi də kimsənin boyuna bir vəsul, yol qoymur ki, get belə yaz, elə yaz. Mən elə gəlir ki, biz hətta əlimizdən gələn qədər bir yaşlı kimi, ziyalı kimi yaşlılar biliyini gücləndirməyə çalışmalıyıq, ətrafında yığışmağa çalışmalıyıq və fikrimizdən, düşüncəmizdən asılı olmayaraq. Mən heç vaxt yəni deyirəm, mən demirəm gərək kiməsə yaltaqlıq eləyək, kiminsə tərifləyək, kiminsə dəstəkləyək. Mən onu demirəm. Sadəcə olaraq yəni bir ya Azərbaycanlı kimi öz qurumumuza hətalı yiyə durmalıyıq.
Dinləyicimiz yazır. Mən Süleyman Rüstəmə heç vaxt bəraət qazandıra bilmərəm. Bircə ona görə ki, o deyirdi, oxumatar, səni sevmir proletar. Bir də ki, o da saray şairi, o şairi idi, Səlimxan Yaqub kimi. Onun bunun diktəsi ilə yazılan Əsərlərin isə ömrü az olur. Məhərrəm Şahverdi yazır bunu. Başqa dinləyicimiz Gültəkin xanım yazır ki, sizi və qonaqları salamlayıram. Şair haqqında danışarkən yazardı, pozardı yanaşmaları olmamalıdır. Qonaqlarımızın heç bir məsələyə peşəkar yanaşmır. Süleyman Rüstəmin timsalında götürsək bir insanın şəxsiyyətini müzakirə etməyə nə dərəcədə haqqımız var? Yəni Süleyman Rüstəm müzakirəsində onun yaradıcılığı arxada qalır, bir növ onun insani keyfiyyətləri önə çəkilir. Məncə buna ehtiyac yoxdur, buna haqqımız yoxdur yazır. Demək ki, başqa SMS-lər də var idi. Təəssüf ki, vaxtımız bitir. Mən təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. Teyyub Qurbana telefon xəttindədir. Ona təşəkkür edirəm. Elnur Aslanbəyliyə və Sayman Aruza. Görüşərik. Bir gün sonra yenidən efirdə olacaq. Mən Şahnaz Bəylər qızı hələlik deyirəm. Sağ olun.
Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyən